إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر قستي على ورقة عدد إسلامي الفرقان قذب ذي سنة وحاكم دا ورده رادة أيالك هلا يا قسراء إذن ككين يكو غاري ور خدع يقبل كلامه إذا ماذا حركة مجاهدين تال الشباب أي حالي ور كقاضي إذا ما إتو بيانا أو كسو كان قيبا كميدا قبل كباي إذا ماذا كينيا أي قبي هان بأي سغب حي دق ماذا عال واقع قبل كجدو طبعا قف أي دق ماذا براوي سيابا كالدوان أو غيريو دي أفري لاباتان كي ساعي لسوار أفاي قسارة كالدوان أي كداشي دقال بيلديو أي إذا ماذا دولد فدرالكا وكلوغ ليهين أو كدعي قيبا كميدا قبل كمودوغ بلشو دا كوداغان مغالا مقدشو أي لياب كموجي هذا لدى جلعسان أي مدح دولد فدرالكا ودريان إثيوبيا حكومة السجوجرة حد السنة يسرقه هي كدعى دقمة ساكو ولاية إسلامي جاه جبل الحاء أرور كمذو جيروب هي دقال كتاجر إذا مدى دولة كينيا سيئوا إلى ليان أمن جودن كودا ولاية إسلامي جاه جبل الحاء هي راشن قيبين قسم يسد دجان هاست قد دقمة جريب هي ضو مشروع عن أي كفاءة استان تضبطن وسير كسو من نقض دولة فدرالكا هي غير إن سومالي ده هي هلس هو إيمان كرتو طلاب ده هي دولة فدرالكا هو قبير تاي دلد اللوغي يروب لشادة باريغا أفريكا دولد كينيا هيا شاكتاي إني ديار السايعي دما كورتاغا حالا ده دك دقاه إي أبني إي أوغالي ودنكا يودباد بحيا ده سيحو غي سنيا
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
كسود وذا وركي أرمسترن warar dheerada ayaa laga helay qasaraha ciidanka Kenya ku gaaray weerar ka dhacay gobolka Lamu ciidamada hubaysan oo ka tirsan military-ga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qorsheysan ku qaaday saldhig ciidanka Kenya ka sameysteen magaalada Ishakani ee gobolka Lamu ee ay gumaysiga ku haysato dawladda Kenya waxaana dagaalkaas ciidanka Kenya lagu gaarsiiyay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba ka tirsan ciidanka dawladda Kenya ayaa lagu dilay weerarka halka afar kalena lagu dhaawacay ciidamada madaxa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday ciidamada Itoobiyaana oo ku sugan qayb ka mid ah gobolka Bay ciidamada ka tirsan military-ga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xaraa ciidamada xabashada Itoobiya ee ka sameysteen deegaanka Oudinle ee hoostaga magaalada Baydhabo dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlay difaacyada ay ku sugnayeen ciidamada Itoobiyaanka ah welina faahfaahin dheer iyo kama aanan helin qasaaraha gaaray inta uu leegyahay ciidamada dawladda Kenya ayaa gabi ahaanba isaga baxay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo wararka ka imaanaya gobolka Gedo gaar ahaan degmada Ceelwaaq ayaa ku waramaya in ciidamada Kenya ee muddooyinkii u dambeeyay halka ku sugnaa ay isaga baxeen ciidamada yar oo Soomaaliya oo difaacyada kula sugnaa ayaa waxa soo wajahay cabsi xoogan kadib markii ay halka isaga baxeen ciidamada Kenya degmada Ceelwaaq ayaa waxa geesaha ka xiga ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada halka looga tagay ayaana wajiyadooda waxa ka muuqda sida ay dadku sheegayaan cabsi aad u daran iyagoo baqdin ka qaba inay la kulmaan weerar culus oo uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab toban qof ayaa degmada Baraawe siyaabo kala duwan ugu geeriyooday 24 saac ee la soo dhaafay warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Muxsin Xasan
degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa laga soo diiwaan geliyay khabar naxdin leh kaas oo ku aadan dad iyo sababo siyaabo kala duwan leh oo ugu geeriyooday gudaha iyo banaanka degmada 24 saac ee la soo dhaafay 10 qof ayaa ku geeriyootay degmada Baraawe oo uu ka arimiyo maamulka shisheeyuhu dhisay ee Koonfur Galbeed iyadoo ay magaalada ku sugan yihiin ciidamada shisheeye ee Afrikaanta soo duushay 10 ruux ee ku geeriyootay Baraawe ayaa 6 ka mid ah oo ay sheegeen yihiin caruur yaryar waxa ay sababsadeen calolbax ku soo booday oo isku jira hor iyo gadaal halka 4 kalena ay u geeriyoodeen waxyaabo calooshooda galay walow aan wali la sameynin baaritaan rasmi ah mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala degmada Baraawe oo lagu magacaabo Dr. Siid Cali ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in 6 qof ee u badan caruurta ay u dhinteen cudurka shuban biyoodka kadib markii ay xaqiijin caafimaad ku sameeyeen.
Run ahaantii xaaladahaas way jiraan oo maalmahan maartay xaalada noocaas oo kale isbuucii ugu horeeyay sidayna infection dilaaca camal wax noocaas oo kale u maleeyneenay, laakiin wixii xaaladii hadda way iska bedeleen oo maartay markii hore caruur kaliyan arkeenay, hadda dad waaweyn iyo caruur intaba isugu jiraan oo waxaan loo keenayaa iyagoo maaragtay runtii xaaladda acute watery diarrhea loo yaqaano lagu arkayo calaamadahoodii qofkii inuu maaragtay 3 mar isku xig inuu shumo kadibna haddana ma tagi uu bilaabo, oo qofkii waxaa lagu keenayaa isagoo aada u fuuq baxsan. Marka way jirtaa xaaladahaas ilaa isbuucaan iyo isbuucii ka horeeyba xaaladahaas run ahaantii haa Cusmaan waa jiraan. Ilaa hadda waxaa aniga aan ka warhayaa ilaa iyo xaalada gaarayo 4 xaaladood ilaa 4 xaaladood aan ku dhihi karaa oo ilmaha oo xaaladahaas maaragtay noocaas u gooriyooday u dhintay.
Dhanka kale, mid ka mid ah ehelada 4 qof ee banaanka degmada Baraawe ku geeriyootay oo warbaahinta Al-Furqaan u waramay ayaa sheegay qaabkii ay dadkani u geeriyoodeen, isagoona intaa ku daray in wax gurmad caafimaad ah aanay helin.
Qoyskan ayar baan ahayn, aad waxa u raraadiyay maxaa ahay dad arrintaasi soo ogaado, waana dadku waa la wareeray qof meel ku dhacday. Dadkii dhacay 7 qof ay dhamaayeen, dadka qaar 7 qof oo isbitaalka magaalada Baraawe taalla qofkaas way geeriyootay. Marka dadkii dad intay karaad noqday oo xaalku ku maaday iyo dad markaas lahaayo iyagana iska yar aan dadkan maxaa dabiiba ay kortaagan iyo dad ku dhex wareersanay noqdeen. Qof miir oo markaas wax lagu weydiiyo oo xanuunkaas iyo asbaabta ku bilaa ilaa laana ma hayno, dadkan hadday dhinteen wareer iyo maxaa ku dhahay waa la sii wareeray, xanuunkuna uu sii fara batay, dadku sii bateen xari ilaa iyo 4 ayaan 3 ku dhormatay. Ilaa hadda ciddaas iyo qoyskaas aad buu maxaa ku dhahay wareersan yahay saaka xanuun geeri iyo maxaa ku dhahay isbitaal iyo qabuuro isku iskaalka kala jiraan 7 saac iyo 20 markay ahayd 4 qof oo geeriyootay waa la soo aastay, hal meel lagu aastay. Ilaahay ha u naxariis subxaana watacaala. Musiibadaas ayaa maanta dhacday. Dhibkan wuxuu ku dhacay meel degmada Baraawe u muuqato, hal faleebana waa loo waayay, hal faleebo.
Ugu dambeyntii, ciidamada ku sugan degmada Baraawe ee iskugu jira kuwa dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha soo duulay ayaa ishortaagay in dadkani ay gurmad caafimaad ka helaan degmada Baraawe.
Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa la yaab ka muujiyay hadalada jilicsan ee madaxda dowladda federaalka u dirayaan Ethiopia. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cali Aadan Xasan.
Shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa muujiyay dareen xasaasi ah oo ku aadan damaca Ethiopia ay ku doonayso inay qabsato dalka Soomaaliya. Dadweynaha ayaa waxay ka aragtay dhibteen warkii ugu dambeeyay ee madaxweynaha dowladda federaalka ka soo yeeray, kaas oo nuxurkiisu ahaa inuu daneynayo in isaga iyo madaxda Ethiopia ay wada hadlaan qaabkii ay ku heli lahaayeen xabashadu bad uu saxiixeedu leeyahay Xasan Sheekh. Dadweynuhu waxay wax lala yaabo ku tilmaameen hadalkaas, iyaga oo sheegay in madax banaanida Soomaaliya ay xilligan calaamad u su'aal tahay.
Khalad weyn waay kaos Ethiopia tagadeena iyo badeena ma soo hor istaagi karto. 6 milyan 5 qof oo Soomaaliya ka badan, hal qof Soomaaliya 6 milyan u dhigmo, soo shitaa leeyo. Marka
ganacsiguna sideedaba ma galo siyaasadii iyo loolanka siyaasadaha iyo ganacsigu kala duwan yahay. Ganacsigu markii ay tahay howlo ganacsi oo arrimo ganacsi ay yihiin, wax waa lagala ganacsan karaa, wax waa lagala cashuuran karaa, degada wax waa kala deyn karaa, waa laga cashuuri karaa. Laakiin annaga cashuurana annaga la wareegayna dekedaas, macnaha waxa la waxay tahay aniga middaas baan ka soo horjeeday, haddana ka soo horjeeda
waddankan. Dadkaaneetu waa in maxuu ahaay nidaam cadal si waddanka inaysan lahayn, horta rabo in bannaanka laga geeya. Haddaanan bannaanka laga geyn, dekadan ku siinaayo iyo kanan ku yeelaayo maayo xasil, ma soconayso. Abiy Axmed wuxuu haystaa waddanka anaa ka taliyo dhahay, ciddu rabna waa soo geliyaa, ciddu rabana waa ka saaraa. Marka irontiga inuu macna qarannimadayni qarannima maga ay jirto arrimahaas laga hadlaa, qarannimadaynaba halis ku jirto. Ethiopia marna ma rabto weliba feerfeeran ku dhashay, marna qaabkeenu la dhaqanto iyo qaabke u hadasho maba aha. Iyo annaga sidan u hadlayna wax islama aha. Annagana unity la-aanteena dad baa noo hoosaasiinayo. Soomaalinimada way dhuntay, midnimada way dhuntay. Waxaad moodaa dadka madaxweynayaasha sheeganaya maba u jeedaan buuxaas. Ethiopia wuxuu u haystaan buulaal.
Mid ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Soomaaliya iyo xabashada aanay marnaba isku ima karin, isaguna tilmaamay hadafka dhabta ah ee Itoobiyaanka.
دلك إثيوبيا مرك الله وادل درس كنا وادل أمر والبحفل كنا وادل كديرن إن إسماعيل جيس كجيس خبصلان مفهمتي وادل أنت شو صن أنا جالس كلاف أو ياشي نيت بقولات إيه إنا جانا ندلع وادل إعلاوات كده حس أنا كشخصي أهل لكم حق من سنة إثيوبيا إن هو حرر إن دحمرن وح والمحل يجر موضوع أنا أذكر هري مانين أو دجال معهن وح كل نسنجين سببتو أكو شيءو سببتو أدلك إتو بعد سالفيري بركة سكرتا إلى يوم مدر هذا المحل يجر بريزكا دلك هاد سكره ما قعد رمدا دحيس نسون كان دحيس ما قك يهانلو بحنا يشك صدق يهانلو بحنا يا هيدو كانوا نادع صناعين ما قعد كعوت ما قا أورسي دلك أنا محل يجر تدبار سكرت وحياه سجلة بار ملهن إتو بما تدا سجلنا هاد دلك أنا برسون سجل سكورن هاد وح كنا لو قرار ديرو يشك إلى يوم مدر هذا بير بيره يو وحيره ملاي ملاي هوا هدي وحيد هذا الموضوع أنا وأنا موضوع عكس مومين أنا كورم
برشيد الصومالية ضمان وحيد درينسي يهين سيدا أي دولة فدرال كيتوبيا وبين لايسي ودنكا يوم ما ملقوبلة ديادة أو نقضي وكيل رسمي أها أو أجوغ إتوبيا تان يوم مركي إتوبيا هشيز بين أدلس إتاي موسو بيحي مجروه غامي قوبلات كهالي أرنتاس من جروه هل ديوت بح أو كرد عيميلها إجوغان حركة المجاهدين تال شباب أي دوان وغباق ذي عدول بكسوهر جيدة هالستقوميستها إتوبيا إنه يسوه جرودان ولايات إسلامي أهوكونا صوبيران حريها طوبرادة حلغان كفرون
حكونا إسوه جرى حدو السنو إيا سريقوه هيا كان عيدك مدى ساكوي ولايات إسلامي أهي جوبادة دحي محمد مودي أحمد أو مسلم يا كورميا
fagaare weyn oo ku yaala degmada Sako wilayada Islaamiga ah ee Jubada dhexe waxa ka dhacay xukun had ah xukunada ayaa ahaa labo xukun kuwaas oo ay kala ahaayeen haduzina iyo hadusariqa ama gacangooyin goobta xadka ka dhacay waxaa soo buux dhaafiyay bulsho aad u badan kuwaas oo isku jira rag iyo dumar saacado kadib waxaa fagaaraha xadka ka dhacay la keenay ragii xukunka lagu fulinayay ugu horeen waxaa lagu bilaabay xukunka xaduzinaha ah kaas oo wiil dhalinyaro ah lagu fuliyay isaga oona lagu helay in uu kufsi u geystay gabar hadaba waa kan qaadiga oo ka warbixinaya
maraajiicda loof qodayna ko aayada labaad ee min suurati nur az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla waahidin minhumā mi'ata jalda wa lā ta'khudhukum bihimā ra'fatun fī dīnillāhi in kuntum tu'minūna billāhi wal-yawmil ākhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين له أن عبادة ابن سامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة رواه مسلم إمن كانوا حمد قلنا فلنتي
محكمة دا ولاية دا إسلامي غا اه جبادة دحي غار احان دقمة دا ساكو ايا فغارها كنتي نين لغو هلاي فالحطويو اه كاس او محكمة دا شاكتي ان او جبصدي غوبو غنعسي بادن حالكاسنا اوكا قاتي حانتي آد او بادن
وجيد حكم حدو سرقاه تاريخ دو مركه يهيد لباتن كي بشي كوي وطبنات كنا فربغول أفرتن إيو شان أيا محكمة دا شراعة دا إسلام بيغا إيه دقمة دا ساكو دعوات كين سدين كو محمد حسن إبراهيم لابو عبدقادر أحمد عبدي سدة عبد النور محمد حسن أفر إبراهيم عبدي علي شان محمود آذن جهاد لح عبد القادر محمود حسن او دعوينيان اذن حسن عبدي كن اذينيان سدتن نينكان ايا نغجب سداي لبا دكان او كويا لباركا مومن دورو وحونا كاقاتي صدن مليان بقول تدواتن يكو كن لبا دكان او كويا لسلق لأ وحونا كاقاتي طوان يو سغال مليان يو سدح معوي سورة
ugu dambeyntii maxkamadda ayaa go'aan rasmi ah ka gaartay xukunka iyadoona xukuntay xukun gacan goyn ah
xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay ku xukuntay Aadan Hassan Cabdi in uu bixiyo lacagtii uu qaaday labo in gacanta midig laga jaro maraajicda loo qudayna ko aayada 38 min suurati al-maida qala ta'ala والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم لبو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها رواه البخاري ومسلم إمن كان وحن قد قلنا فلنتي
Ururka midowga Yurub ayaa dhaqaale ku taageeray ciidamada dawladda Kenya si ay u ilaaliyaan amniga waddankooda. Cabdi Samad Cabdullaah ayaa ka waramaya.
Golaha midowga Yurub ayaa toddobaadkan go'aamiyay in la bixiyo 20 milyan oo euro oo u dhiganta 22.5 milyan oo dollar si loogu taageero militariga Kenya ee hoos yimaada. Hindisaha midowga Yurub ee Factically Peace sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Turkiga. Goluhu wuxuu bayaan uu soo saaray ku sheegay in ujeedada kaalmadu tahay si kor loogu qaado awoodda howleed ee ciidanka difaaca Kenya si ay u ilaaliyaan bayraahdeen madaxbannaanida dhuleed iyo madaxbannaanida dalka iyo dadka reedka ah kana difaacan khataraha gudaha iyo dibadda warku wuxuu intaas ku dareen tani ay sidoo kale qayb ka qaadan doonto sugidda amaanka deegaanada xuduud beenaadyada iyo ka hortaga howlgalada sii xoogaysanaya ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kalmadan ayaa waxa ay ka caawin doontaa in ciidamada lugta ee Kenya lagu qalabeeyo qalabka wax basaase ee hawada tabaha qalabka wax lagu sahmiyo qalabka lagu baaro qaraaxyada iyo inay helaan xarumo caafimaad oo dhaawacyadooda lagu daweeyo cutubya ka tirsan ciidamada badda ee Kenya ayaa sidoo kale la siin doona jaakadaha dabaasha iyo muraayadaha habeenkii wax lagu arko reer galbeedku waxa ay Kenya ka taageerayaan dhanka militariga iyo amniga si ay ula barataan Shiinaha iyo Ruushka oo dhankooda saameyn ku leh wadamada Afrika qaarkood midowga Yurub ayaa 10 sano dhaqaale malaayiin doolar ah Kenya ku siinayay si ay u qabsato Soomaaliya maantana waxa ay taagan tahay inuu dhaqaale ku siiso sidii ay dalkooda difaac uga geli lahaayeen
qasaar kala duwan ayaa ka dhashay dagaal beeladyo ay ciidamada dawladda federaalka ku lug leeyihiin oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Mudug faahfaahinta warkaas waxa soo jeedinaya Mahad Ubayd Cali
dulka loo yaqaan gobolada dhexe gaar ahaan Mudug iyo Galgaduud waxaa sanado badan ka jira colaado u dhaxeeya qaar ka mid ah beelaha deegaanka goboladaasi kuwaas oo maalmihii dambe sii xoogaystay dad badan ayaa lagu dilay dagaalo muddooyinkii u dambeeyay ka dhacay Mudug iyo Galgaduud waxayna inta badan colaadahaasi ka alalsanaayeen gobolka Galgaduud hase ahaatee waxaa labadii maalin ee tagtay ku soo darsamay gobolka Mudug oo ay isagana dib uga bilowdeen dagaal beeladyadii labadii maalin ee tagtay deegaano ka tirsan Mudug gaar ahaan inta u dhaxeysa Guldugob iyo Galkacyo ayaa waxaa ka dhacay dagaalo ay ku dhinteen dad tiro ahaan lagu qiyaasay 20 ruux dagaalada ayaa ah kuwa wali socda mana jirto cid kala dhex gashay qabaailka walaalaha ah ama waanwaan ka dhex wada waxaa xusid mudan in halka ay qabaailku isku dagaalayaan ay tahay dhulka uu joogo maamulka lagu magacaabo Galmudug looga mana fadhiyo inuu wax ka qabto sababtoo ah isaga ay biciidankiisu ku jiraan dagaal beeladyada ka socda gobolada dhexe dagaaladan ayaa waxaa ka sii horreeyay kuwa ka dhacay Galgaduud oo ay ku dhinteen dad badan walow maalmahan sidii hore ay ka soo yaraanayaan
walaayada Islaamiga ah Jubada dhexe ayaa raashin qaybin ka sameysay deegaanka hoostaga degmada Jilib iyadoo mashruucaas ay ka faa'iideysteen dad badan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Sakariya Umar
dadweynahaana ka faa'iideystay deeqdan raashin qaybinta ay sameysay walaayada Islaamiga ee Jubada dhexe ayaa waxa ay ka kala yimaadeen deegaanada hoos yimaada magaalada Jilib waxana qofkii la siiyay raashin ka koobnaa bur, bariis, sokor, saliid iyo mararka kale cuyin waxa ayna uga mahadceliyeen maamulka islaamiga ah ee jubada dhexe sida uu isku garab taagay dadka muslimiinta ah ee tabaleysan. Qaar ka mid ah dadweynahan ka faa'iideystay deeqdan raashin qaybinta ah oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay sida ay ugu faraxsan yihiin deeqdan ka soo gaartay wilayada islaamiga ah ee jubada dhexe.
Xuseen Ibraahim Cabdi Aliid deegaanka jilbi haafadeena faanolo waay todobaatan lama sano jira geega mayku kor fadhiye raashun bur sokor bariis saliid ishan darwa arantaana ma haddii ilaah iska leh laakiin ay un duayan maamulki ka shaqal leh yaan duayan
waxaan joogay degmada jilib waxaanan siiyay bariis bur sokor saliid ishan darwa ilaahay umdalaalaha mujahidiinta madaxood kor allah ka dhigo allah barakeeyo
xaliisiyay bur bariis iyo sokor iyo saliid iyo sandarwo maasha allah farxadeena maanta ma la soo koobi karo mujahidiinta ilaah kor ha ka dhigo
ma ahan markii ugu horreysay ee dadka muslimiinta tabaleysan ee ku dhaqan magaalada jilib iyo hareeraheeda la gaarsiiyo deeq raashin qaybin ah balse marar kala duwan dadweynaha muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaasi ayaa waxa ay ka faa'iideysteen howla raashin qaybin ah oo ka dhacay deegaanadaasi isla markaana ay ka faa'iideysteen boqolaal ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku nool wilaayada.
Wasiirka soo mid noqday dowladda federaalka ayaa qiray in Soomaalida ay halis uga imaan karto tallaabada ay dowladda federaalka ugu biirtay dalalka bulshada bariga Afrika. Maxamed Ciise Cali ayaa ka waramaya.
Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa bartamihii todobaadkan magaalada Muqdisho ka dafuray shir ay isugu yimaadeen madaxda dowladaha ku mideysan dalalka bulshada bariga Afrika. Wadamadaas ayaa xooga saara dhaqaalaha nuxurka la midooga ayaana ah in kooxdan kooda kristanka ah laga xigin dalka Soomaaliya badeecada uu doonan uu keeni karo xitaa kuwa waddanka ka soo go'a sida galleyda masagada sisinta iyo wixii la mid ah wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka Cabdiraxmaan Cayte ayaa sheegay in arrintan ay keeni karto inay dhibaato soo wajahdo wax soo saarka iyo beeraleyda Soomaaliya
hadda annaga wax nalo keeno ayaa aad uga badan waxa aan dhoofino marka taas saameyn waxaan ugu leedahay taban waxa dhici doonta in dadkeena wax soo saarka ka shaqeeya ama warshado leh ama beero leh ama waxyaabo kale oo ganacsi ka shaqeeya ay markii dambe la tartami waayaan xataa dalka gudihiisa ay ku tartami waayaan sababtoo ah waxaan ogolaanaynaa dalal ajnabi ah dadkooda ganacsatooda inay wax keensadaan ayaa ka dhalanaysa inaan ogolaano haddii maalin kasta naloo keeno marka dambe yaanyadii iyo mooskii naloo keeno ay ka raqiisnaadaan kuwii kasoo go-ay dalkeena dalaga dalkeena kasoo raqiisnaadaan taas saameyn aan fiicnayn inta dalka ku leedahay
madaxda dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inay dhaqaale badan ku qaateen ku biiritaanka EAC waxayna khubarada dhaqaaluhu sheegayaan haddii aan laga hortegin ajaanibta uu Xasan Sheekh doonayo inay la wareegaan ganacsiga dalka in ummadu gaajo u dhiman doonto maxaa yeelay ganacsadaha ka tirsan wadamada ururka canshuur lagama qaadi karo halka ganacsadaha Soomaaliga waddankiisa lagu canshuurayo
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dowladda Kenya ayaa sheegtay inay diyaarinayso ciidamo ka hortaga xaaladaha amni ee degdega ah ee wadanka oo galay iyo dibad baxyaasha sii xoogaysanaya dalka Kenya waxaa ka socda dibad baxyo waaweyn kuwaas oo saameynta ugu badan ku yeeshay xarumaha dowladda ee ku yaala magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa booliska Kenya ayaa rasaas ku furay dibad baxyaal isku dayay inay xoog ku galaan xarunta baarlamaanka talaadadii shalay halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 5 qofood oo dibad baxyaal ah dhowr iyo 10 kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada Kenya ayaa arooday kadib markii dibad baxyaashu ay dab qabadsiiyeen qaybo ka mid ah xarumaha baarlamaanka xilli xildhibaanaduna iyagoo gudaha ku jira ay ansixinayeen in canshuurta la kordhiyo sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters wasiirka gaashaanniga ee Kenya Aadan Barre Ducaale oo soo deliishanaya dastuurka Kenya ayaa ku dhawaaqay in dibad baxyadan loo diray ciidamada ka tirsan militariga si ay u garab siiyaan booliska oo u muuqda kuwa aan iska celin karin shacabka dowladda Kenya ayaa sheegtay inay dibad baxyadan sababeen burburka kaabayaal muhiim ah oo ku yaala magaalooyin kala duwan oo ka tirsan wadanka TV-ga Citizen ee dalka Kenya ayaa dhankiisa sheegay inaan la dayalsan karin dibad baxyada Kenya oo ka dhashay canshuur kordhin wuxuuna sheegay in shacabku u heshay u soo gashay inay gudaha u galaan xarunta baarlamaanka ciidanka Kenya ayaa waxba u reeban dadweynaha waxay adeegsanayeen sun biyo xooli ku socda iyo rasaas nool nool waxaana goobta laga qaaday meedadka 5 qof oo Kenyan ah daqtar lagu magacaabo Roger Nagomo ayaa sheegay in in ka badan 100 qof ay ku dhaawacmeen rasaasta. Ama Obama oo ah Kenyan ay walaal yihiin madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayay oo sunta dadka ka ilmeysiisa lagu arkay jirkeeda intii uu socday banaanbaxa sida uu sheegay TV-ga CNN. Si kastaba ha ahaatee, dibadbaxyadan ayaa la odorsayaa inay sii socdaan maadaama dowladda Kenya aysan ka laaban waxyaabihii ay dadku ka cabanayeen oo ay ugu horeyso canshuurta oo lagu kordhiyay. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal, xilliga waa naga intaa.